دا حمل پتہ لگی اندازہ لگی سرور میں آشی اللہ پکڑے وڑا پدے کی بات اندازہ لگی نو پتہ لگی را چھتا دے حمل وغیرہ نشتا نو سرور میں آشی اللہ پکڑے گرشو بس دا آزارا یعنی در پتہ اور کچھا تداوہ دے سرور میں آشی اللہ پکڑے پتہ لگی را چھے حمل امید شتا نو بس بیا ایسا را ایسا کیوں گوچھو سو کوئے اولاد نیشے نو دے دبل چاہ سر نکاہ کول دول سنگار دان سر سنا وغیرہ کول دا دے دا پار ملی باہر بلو دی دا ضرورت دا پارا کبا روما دا کنڈشے دا خدا دے ضرور میاں شلط را دے بدے مودا کے نشتے دا بخاما خا کول دا خاما تا واپن سائے ایتت پا دا خاما پا کول بانے دے رہے دا ضروری دا دا جہالت او سمجھتا خاون بے مڑی او شدا تیرا رسمی گتی کا مسلمیتی آ سلمیتی ملویتی اوشی بر گیا بور کا بسر نو بس چرا تا کم اکوزنی ندا بکر یو کورا بل کورا یو کورا یو کورا حالان کی ایتت سرور میں اچرت رہ دے دا خاون دا بان نبار دا دیر دول سنگار نئے کپڑے اوستر سر سنے کوٹ یو اپا کی کپڑے اوستی یو بکن ونوے کپڑے ڈبل سنگار ددی دور پہ اصطلاح کے میک اپ کول وغیرہ دادی لمنی گناہ دیکھا میک اپ وغیرہ ڈبل سنگار کو زنانا خاون دفاع رکھے تو خاون انشتنو بل لگے چھے سو میں بنکا بس اور دی دوران کی چھکم عزت تے دیل دامنی دیکھا پتے وقت کی نکاح پر چاہ سرا کول دا نکاح خبر کول وغیرہ دا منی دی حرام نزکا دی دا پارا میری جامع کپڑا منی دا غم خادے لطلو لمنی دی جانے چی خادول روانی بلکہ تے وقت کی بدا پابندی دی پر ایبان چی ککی ہے گنانگار دا او پر رشتہ دارانی نمانی کئی رشتہ داران گنانگار کور والا گنانگار کور والا دا نمانی کئی او دا دور سنگار کئی یا پتے دوران کے نکاح کئی ویدن کئی نو ام گنانگار رو دن بسر گنانگار منی کئی بے رشتہ داران پلوان او کور والا رہ دینا منی کئی چھمکا والا تب آنے پر بندی رہ سلور میاں شولت رنے دی دی دب تیرے حدیث کے ہاں یو دا چھتے دوران کے دادا وال سنگار وغیرہ منے دین آباد بیا جائز دے کنے دادی کے دوال سنگار دے او قرآن ور پسی وئی چھ سنگا دیرا نا جائز دے دا کول نتان آغا آبل و آیال پل پلوان جی کم دی او ان گناہگار دی کدی تا گوری دا دی قانون خلاف گئی او دا منی کئی ننو دی گناہگار دی ذکر ور پسی آیات نمالومی بھی جملے نا فیضا بلاغنا اجرہن کل جور جی دا قدی اقبلی نیٹے دا ایتت پورش بیا فلا جنا علیکم پتا سو گنا نشتا چا تا ہوئی دے وارثان ہوتا ہوئی رشتہ داران ہوتا ہوئی دے کور والا تو ایتا اس بیا گناہگار نہیں ہے ایما فالنا کی انفر دیننا بالمارو باوہ سے کچھ گئی ادا قدی پکر زانون بانی دا شریعت مطابق نکاہ گئی دور سنکار گئی بیا تا سنیے گناہگار نو سمجھتا دے ایتت نفات کرا کئی تا سنیے گناہگار نو کہ ایتت کی گئی بیا سیئے گناہگاری ہے یہ نو معلوم ہے او اللہ ہما تعملون خبیر اللہ تعالی سے کوئی پہ خبردار دین ہیں تدے قانون خلاف کوئے کہ تدے قانون مطابق زندگی کوئے پہ قانون عمل کوئے دویمہ خبر ادا کہ غم کول او سوک مناول دا پہ شریعت کے دنور خلق و دا پارا رشتہ دار مر دے پر پلوان مڑی نتر روزی کی بات دغم روزی دری دادر روزی دغم دی دعا دی دوزر دی خلق بخام خاتل راجی وزر لا غم خوارے لا داد عام خلق دا پارا او دا زنانا دا پارا پقبل خاون باندے سرور میا شدت رس دے سو او دے غم اوگود دے و دے نور و خلق و لجائز نبی چی دے تلو رضونا زیاد غم کئی لکا سنگا چی زمون دے خلقو کی دے جہالت دو جینا دا خبر دا خلی تڑے پا مڑی نو آغا آغا غم ترکار بولین ختمی چی زڑے مڑی چی نو طور خاندان کی غم خالی ختمی چی کہ غم خالی میں آغا نیٹے میٹے منصولی ولی مڑی چی نو کالا پوری نکی کالو چی آوی ہوتی کالو سوزے اس خیر دے غم خالی ہوگئے نو بیا وہ دونے شروع ہوگئے حالان چی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی در دریو رضو نزیاد غم سوک دامنے دشن گئے ہاں یو در زڑا غم دے در زڑا من انہ در زڑا خوخام اگر زڑی بزڑ تر کی تو ظاہری غم در صرف دریو رضی نبی علیہ السلام فرمائی بخاری مسلم روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لا یحل لامرأۃن لا یحل لامرأۃن تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ عشر و عشرا یعنی خذ الذی جائز کہ اللہ و آخرت میں ایمانی ان تحد علی میت کہ دا غم خواری کی غم کی سوگ منو کی فیو مڑی باندے فوق سلاسن زیاد تدر ہوا دونا ایس سے مسلمان لا ناری نزنان لا دانری جائز کہ دا سلور تدر ہوا دونا زیاد بچا بانے غم منو کی تجرے اللہ علا زوجن عربا تاشور مالکا تیوار دا خضر خاوننا خاون مرشوے لینو دقا خضر دقا دا کنڈا دا بسوک مناوئی غم بکی او غسلو میشو گتوئی بس سیوا دا خزنا دا کندنا بل اچالا مورلا خورلا دا نبی جائن چی ردر وزن زیاد ترکی کی نزو کی سوک منو کی ظاہری غم کارا کی او دارن ظاہری اغا خوشالی لباس پل کاروبار مند تر سچی دنیا معمول دے اپری دانی دی جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سیوال خزین آبا سرور میں شرط دور دے گئی نو دا کالا پور غم ختمی وزن مزن ورد ملتوی کی نیتے ورد منصوبی کی دورے گوئی کالا پور گلا تنویختی میں نشرے گئی دو گو روئی عجیب خلق کی دفلار یا رفلان کی رشتہ داری تنویختی میں نشرے گئی آگا دے گیا پیدانو پڑا وادے ہو کوئی کالا داو کلے گورا کالنے لے پورا شیوے دا گورا دا داتی اوہ خلق دی دفل پلا رو وغیرہ مرتے یوں نکا تلتا رشتہ دار مرتے نکا پل کور کے خود سکے آو کو بلکل کفر گرنی کی چیزا چاہ کور کے منی شیوے وغیرے بیا پکار کے دن دن نوازوں کی آو خود سکے بار لر رشتہ دار گئی نداری دا پارا ممکال انتظار گئی کہ کال نکی دا سلوے خوبا کم از کم دا پی فرن نا خوبا کئی سلوے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینا دریل وزیر بار دا غم روزی پدی کی دلو خلق اوزر لرازی دے غم اظہار کولیشی پدی کی دے اخفل کر دا خلقو دا اوزر قائد راتو دا وجن اخفل کاروبار دکان وغیرہ بن کیوں صحیح دا غم روزی دریل خود دی دریون آباد بار پس سبال پسل ورم ار سب دنیا معمولات واپس ہو دا دلو غم دے پا خود دے دے ہو دا چھے تر کی زینتوں کے غم خادی و تپریر کاروبار و تپریر پروتے و تا دا شریف کی منہ دا وجہ دا چھے درے روزی دا دا عذر وزین و پدے کے دعا عذر لم تتلیش دا درے روزونا بعد عذر ختم دام دا پختنو لے جہالت دے اور دا قرآن و سنت دنا خبر دا وجہ چھے عذر یا سلوی خروز پورے سکے چھے کارا پورے نقدمی نو جنازی را مراغلی نو بیا برا شیدو آر راغلی نو پدرے مولا بیارا ہون شیئر دا درے مر نو چھے درے ملو اللہ نو شیدہ سی گنی لکا چھے مرگ لنی را گئی نو بیا با ٹوڑ را ہون چھے درے مولا بیا ٹوڑ را ہون چھے ادا دو آگانی بھئی او دا خوراک کاک بھئی او دیگنو پخشیوی او توی توڑے خاجی را داوی چی مو بھئی درے مکو دا غم کو غم نے غم کے خلق خورا سونے کو دا برا ہون شیوی مولیان بم را ہون دی پختان بم را ہون دی ٹھول برا ہون خوراک کاک بھئی او لوی خاجی بھئی او دا اینا پارا و باقیدہ آستا دی گردونیش او دا رنگیا دی جنے پشکا او دا رنگیا پسل وی اختم عورت اور پسی بیا خادی جوڑی کاجون اور لچاک کی گی او باقیرہ استازی گردولیش لکا دوازد ساده چی خلق کئی زنان دقتی صدی ولکی نبی علیہ السلام دلیل و دنباد ختم او کوئی نجی خیرات کنو خیرات بیتا ہوئی دا چرتا قرآن و سنت کی سو خودیشی چی خیرات دی چی دیل صدی ہوگا دا خود چرتا نشتا دا خود تر قیامت سوک نشو خود ہے خیرات خودی تلیلی کی جیتے ہوکو چی پدار کنسا چی غریب مسکین روان آگلے ورکے دقتا خیرات کئی نجی غریب مسکین ورکے خیال ہے دا کم چی دا خیراتونو کوئی مور پتے کو نو غریب مسکین خواکم نفری دی دور کل قلوان مادار غٹائر غٹ غٹ فاغی اپنی نا خیرات چو دا خواجی دا دا خدا مخمل آدھا شروع کرے مرے تا خیرات نیوی لگی دارن که اختر راشی روجہ راشی مڑی شوی علا دے اول روجہ را نو بیا روانی دوارا وارا نو چی اختر یہ دے اول اختر دے وی خپا بشی کور نیشی نا اگر خوش آلیا مرواز اختر اپی غم بے وطر آیا دی یہ رب اسرالو نو دیر خ مر سو کور خالی کر اوزار لان کے سے آگے کیا پچڑا ہے یا چار جڑا ہوا تھی نہ خطرہ میں کہتے ہو کوئی کوئی نہ کنو اس کو وہی کے خبر تو چیز نہ آگا اختر کے وقت پیار آیا دے دا شریعت فرو سرا دا تازیت درے ہو جی تو پر ایمت کو پر علاقہ کے وے نو درے روزی دی پر درے روزو کے بعد دوار ورزی تازیت کا بول دی بس کدری ورز کے سم نشو دینا بعد ورطا ختم تازیت ختم کدی ملکی نوی پا دی زینوی بل زیوی نو بیاد سجدہ بل زیوی کیوی نوی موجود نوشا خو دری ورز نو بعد دا ختم شو دا با بار بار رجی بار بار رجی افتر کی بیم تازہ کئی شو خدر کی بیم تازہ کئی روجہ کی بیم تازہ کئی نبی علیہ السلام ویدہ نبی جائے چی دری ورز نو زیاد دی غموش دی وادا خدنا کہ کونڈالا آغا سلور میں شلور تردی بچے رہے حدیث کی راجی دے بخاری ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ لور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام بیوی و دا ماوی رضی اللہ عنہ خور ماجر رضی اللہ عنہ خور دا ام حبیبہ آدم سفیان رضی اللہ عنہ لور دا کلچے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وفات خبر را رہے کہ پلا رہے وفات نو پترے مورد باندے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تستیل اور آغا زمانی مناسب سے نگری دی مگری دی ارکی چیو گران کے مانچے اگر آغا آگے اولا بول استعمالی او خل شاگردان تو تیوی چکم شاگردان و تر بزنانا ایسا چی ای تیوی چی ما دا دول سنگار سر سنے دیر پارا اپنے چی دا ما والد پہ با پاچیو بی سفیان رجلان او دا آگا در روزی پورش کن دا ما غمم ختم ورن دا ما سر سنو تا او دول سنگار تا ضرورت نشتا زکا زمبوڑے او زمان خوان نبی علیہ السلام ہم وفات شوئے دے نظمان سے ضرورت دے خدا میں دیر پارو کر شتا ستا خیم چیتا خمرو جیتا درے بے وقت میں شوئے ذکر نبی علیہ السلام بھی لیجی کہنا لا تحلو لے امراتن تومنو باللہ ولیوم الاخر انتو حدالا میتن روخ سلاتن اس کے وی خضر ندی جائے چی پمڑی باندے پرشتدار باندے ددرے روزو نزیاد غم کی درو دنو بزیاد غم نہیں تر کی زینت بنائی سو منا منا وی الا علا سو جن اربع تاشو سوا اربع تاشو رواشا سوا دا پر خامن نا جی کلور میں شرور سر دے ناغی عزت دے نغا سو بلے دی نو درو نزیاد نیش ترے نو دا یاو دا جاہیلیت او دا قرآن و سنت نا خلاف طریقہ قرآن وی خامن مرد ناغا سلور میں شرور سر دے عزت دے رہی وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ دا سور لسم حکم سور لسم حکم دے او قانون حکم دا خطبے خطبا پلولے تغیلی کی نسبت کوئے کول کوئیزن تغیلی او دا کوئیزن و دوادت پیغام تغیلی کی دے تغیلی خطبا مدلتا عام خطبہ نا دا مراد دا احکام کی کم بیانی دا دا خطبی فل عدت خطبہ فل عدت پا عدت کی او خضر خوندر یا طلاق شوید او عدت شروع دے نو دا دی عدت دوران کی خطبہ سنگر غصن سنگر نسبت پر پول سری کوئیزن پول سنگر نو مسائل با سنداری بایا دا عدت دوران دکا چونکی مخ کے دا وفات ذکر ہوسو خاون مرد او ضرور میں شرم کو لدے عدت کے لان یا خاون والا طلاق ورکڑے نمخ کے درمیان شی ادرے ہے لان عدت ہوتا پڑے نو دا عدت دوران کے قدیس رسو کا نسبت پہ کئی نکاو سر کئی کوئی ننو سر کئی نو دا سنگا لان کوئی دا نا جائے عدت دوران کے خدتا پیغام دا نکالے گل یا وطر نکا کول یا نسبت پہ کول دانا جائز دی گناہ دا حرام دی کلا عدت تیر سنائے نباد بیا نکا وطر کی لیشی نسبت پہ کی لیشی نو خاص کر دا دغی کونڈی یا رسلات شوی دا خیزبی حکم بیانے چی عدت کی لی اونور عام پیغام دا قلولے دا قویدن عام دا مخل کو دا پارا او شریعت کشتا جائز دا نکاح کو لوائی پیغام لیگی لگا سنگا چی عام طور دمو ارکا معاشرے کی غصتنا ورک را راک لچے ورد ہوئی زغشتا شریعت کی وعدہ کی سوشی نتاری نو طول یہ اندوانی طریقی دی دا اندوانو یا دی شیعو دی یا دی یہود و نصارو یا دان نتا دستورن و رواجن جو شیعو چی شریعت کی داغی سے ثبوت نشتا ہو گنا تا حرام کی او سبا کے بعد ہے دا تحریمات و دا وجہ نا دا کفر درجی ترین ترجیون ریواجیون تبیرات کی یو شے چکم تاریت تے قرآن و سنتنا ایتا خطبہ ہوئی خطبہ دا غصتنا کول نسبت تو ایک ہوئی تو ایتا نا مطلبی نہیں کی غصتنا اوشی او بارے کی دوارا فریقین آگی راجی شچا اوٹی دمون گلتا سنو مونگا اوپرا زمون سوا زمون کنو سنو کنو بھی دیتا کوئی دن ہوئی دیتا خدبوی لکھی پتہ گئے دوران کے کلا نکا ویو کلنی آمی جازت سے کنے کا کئیو کنے سمنے ندا تو ایک رہون سے کنی کہ انہوں سیدہ وہ صرف نسبت پہ شویو کہ تم لدہ ورکڑے وعدہ شو وعدہ وعدہ ہو دل تک خیزن بھی لکھی خدبہ بھی لکھی خدبہ دی خسنو تو بیادا گا دم موقع بانی سیوشی دم خلق و تک خیزن پہ پتہ گئے دوران کتا کتان وی آنور رسونا رواجین ورکینوی ٹم ٹپور ورکینوی نور ریواجون اور کنوی اور صرف اسی کینی اور سخواتم آگو کلیا نکوشی نظر شریعت کی منینا لکہ دنکان آباد در شریعت نا در خوکو فراک کا ثابت تے کجور جواری اور نیرم سستی میں اصحاب اکرام و ضرور مطارنگن سباد آگی پر دے سر آگو لیدی مٹن کے اچھے چھے 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 وغیرہ وہ پدی کی دیا نور رسول نکی دمو خلق دے معاشرے داوی گوٹ دے گوٹوڑے ویجن زمون داخل کی کئی نور نیم خبر خدا پیخوار چار صدا مردان دا میدانی داخل کنے داخل کو تا گوٹ ہوئی نو گوٹ کئی گوٹ سنگل پیل دا پیل لازم دی کور نکی نیزی برا پوری خرق خان دی دا پیل لازم ہوئی دا رسم دی ریواج سواب پکی نگر دا بیدتا دا ریواج مو فرق خودے ہوئی بے دتا غیتا وہی چھ پتین کی او کار کری او نبی او صحاباو صلی اللہ علیہ وسلم او صحاباو او دار خیر و قرون کی ثبوت نی او قرآن و سنت کی او دے زان نیا نوی تری کرو با جی ویتا ثواب ہو دم بے دتا او رواج او دستور دیتا وہی چھ ثواب پا کنے گنی خو پرے خود دلی آر گنی شرم گنی وکا پرے رم دا خلق بس ہوئی نو دا خلق دا وجہ بیدام دستور دام رواج اپرے خود دل آر گنی بدگنی ملامتیا گنی دغه ریواج نو دا پای لازم کړی ورکه نو ثواب پکینی خدا دستور او د ریواج ته وجه ته پای پکینی نو دا فوټو نشو وګوره په ور نه کړ خلق له دا ریواج بیا پای کی کجورې ته نو چې هغه په وکی کنه ګوټه نو بیا با ار سره ار زنانه نارینا چې په اوس کله نه ریته بیا ته پیسې دی په پلیټ وغیرہ نیته ګوټوي ګوټوي ریواج دا دیوانو طریقہ سنت کی نشتہ دی شریعت نہ خلاف دارن پدر مقوان دے کپڑی جامعی ہو سی ویدن کے یا پدی بودون ہو سی دنانو نتا پوتو کہ دا شینہ ہوئی نشد کی گی دا رسم رواجو نہیں تخیار او دا زان خویر زویری زکا مسئلہ دارا چھ عالم او دیندارا اغبا فتو خبرو دا قرآن و سنت سر سر زان خویر یو بپا دا جاہیت پر تاریخ زان خویر زور جاہیت مانی بزان خویر اور دین بدا موجودہ زمانے پا حالات زان خویر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ین خود ورل ورل اسلام غروتن غروتن من نشع فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ اغا سڑے کی فضور تاریخ بانی نہیں پوئے جاہلیت بانی ادائی پر اتون رواجی نظام نہیں پوئے کڑے نظام کی پوئی کی دید اپارا کی سبال ہے اسلام کم کا نظام علیہ السلام علیہ دا جاہلیت پا زور تاریخ پا نظام کوئی نگر ندا کرے با ین خودو غرل اسلام غروتن غروتن دے با اسلام ٹوٹی ٹوٹی اسلام بخرا زکا جاہلیت نپی جینی نو دے با جاہلیت تدین ہوئی لکا رسمیان و بیدتیان ملیان کئی کنے کئی ای پا دی پوری لکنے چیزا جاہلیت کمی کمی طریقی رہے جاہلیت آردو سر مطالق رہے سورت انعام کے برازی وایو دے میں بات بدل نو کو او ایک کم سڑے غاری کی جاہلیت ما نظام کوئی بھی سورت انعام دی ہوئی ہے کہ جاہلیت کو تفصیلات نظام پر جاہلیت ہوئے جاہلیت اولا اولنے جاہلیت نبی علیہ السلام نے بقوا او دو سنے جاہلیت بڑے ممدان کو ہے تو پر جاہلیت او دائی پر رسول رواجی نے نظام کوئی نہ تو نصب سبالا پرت مریواج رہا تو نشکو او بین زین العارفین شامی علامہ شامی کی وجہ سے نئیو غرض کتاب ہے فتاوی شامی کی وجہ سے عمر سے فتاوی فتوی کی بیور میں دا اول کتاب ہے مختصر مفتیان کے کل مفتی جوڑی کی کنا ناوی دا کتاب وہی مطالعہ درسی وہی استاد وجہ سے دا کتاب نوں دے شرح و خود رسم المفتی دا 93 صفحہ باندې اوئی من جاہلا بے اہل زمانی ہی فہو جاہلن کم سڑے چی دا خپل زمانے دا حالات و ناخبری نو دا جاہل دے دا سڑے جاہل زان با دا خپل زمانے پا احوال ہوئی چی زمان پا دی زمانے کی کم کم طریقہ دا کم کم دستور دے کم کم رواج دے دا فرق دے زمان دے شاہ توی دا سنت چی پنچگریان ورکل دا غیر آماؤ کے نور فرق دا ایمان سا قرآن ہوئی کوئی یا وہ لدی ترجمہ گئی یا وہ چرتے اور تفسیر غوث نہیں ولی بتا بہوئی وہ پنور و غلطو کی اوہ غلطی پا کتاب دا چاہا دا زور و دنوی جاہیت نظام نخبر اتا دا پتن لگی چی پا دیماشا کی کم رواج ہے کم رسم دا چی مجان صاحبان امشتا چی وہ سوئے گا نا چی ارد دا کارکون دا خادی کون پا دیکی کم رواج ہے کم سنت دینا دا پتا ہو دیں خبر نہیں بلکہ پر پر اگر واجیوں کے مبتلائی پر بیداتوں کے مبتلائی در ضروری دا کہ پر دیزان کوئی مجھے کل دے بیان کئی نو کو تکی خط و تبقی مقتدیان و شاگردان و معاشی والا تخیل دا 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 رواج دارت او دا شریعت نو بارحال ذکم آوے کہ پر دیزان کوئی رواج کم کم رواجیوں نے دیماش لائی کہ باقی رد ہو کہ اس لئے ہو ذکم امان جرم ہوئے پر دین برباد کی کو جاجیت نہ نئے خواب یا یہ نمازان خبری دا جہالت دا خبر نمازان خبری کی رد کی دا اصلاح رفا نو دا غشے کئی ماوی گوٹ کئی بائی کدا رواج نو دارن دا قیدن و دا گوٹ پا دوران چی کمی کپڑی جامعی اوڑی کر زنانا لا نا جامعی او کپڑی بیا خی دا پخل زنانا او کی رواج دا ہوں دو راہون نشی دے دا پلانکے کپڑا دا دیں پلانکے جوڑا دا ٹھول رواج نو دستور دارن دائن آباد نور بیا کس ماں کے سم رواج دینا کلاوادنی شوی دے جینے نیر دا رو جرالا دا شو قدر دے دا اختر دے ندی بولا پابندے سر سروری نا رواج دارن عام صدر آتک خامخا نسبت تیسوی شو
تعلق دے جوڑ سو رشتہ جوڑا شوا نا سی تگ را تگ منی نرے یا کسی توفیر ڈالائے ہوتے نو سمجھ نر رکھو دا پر یہ خاص مقابل نشدا شو قدر او دا اختر او دا روجہ او دا پلان کے دا تھی دارن کبیا وادوشی نو دا وادن آباد دا تھی گئی وادن آباد تھی گئی بیا ویلون خور کے نانتا دلون خور مور حق نہ پیجئی نوال دا پلان پا حد کیسا ور گئی توفانو ور گئی نوال گئی نوال دا بل حق پیجئی تو سر رسمی حق پیجئی اختر آگ یون خور لما اچھے غوڑی دوڑا گوار شو قدر دا نو بیا ور گوار نو دا آتانیان دی نو دا که بیا ور گوار نو دا سخاز مسمونی جون گری رسمی که یونی چی بیا ور گوار خور لے جن اختر رونا لول لے اختر رونا شو قدر رونا اوال قلو بیدار سنی چی رو جنی دیشی گرا شو قدر شی نو پا دی که وقت پامانده سر اپلا کور کرد یا رو جر آرامان اپلا کر اپلا گوار نبلا کر باپ سنی میں تیری بازو خلق کی قبائل کی لا کر نم رواجی خبر اللہ پتہ سی پر دمبری سے چیتے خام 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 کر لے گی چاپتا تیرا نام تو روڑی کیسی رہتی بارحال نو خبر ہم در پیزن کو لپلی کی دارے واجی نہیں آو بیا چی کم در شریعت نا خلاف ور کے پاچیا دا ور کے ڈول دے و سورنی دی او دادا دی وار دا بکی لکھون روپائی صرف پا پیزن لگے لکھون روپائی دا وی چی پیزن ہو پڑے دو راکھ روپے ہم لگو ادھر نا خلط دے پڑا نا شریعت نا خلاف پیسو رو بولو تو سدو ہوا تو وہ سادہ کارو بس بدری کا تستہ پکارو چی نسبت پیش ہو نکار دی کپکی تلا نکاو تلا او کسا آواز کے پراک کا کچھ ہو سو تا پکار بس نا خبر ہے ندا پر لکھنے لگی دا ولی رواج بکی رسم بکی نخام خدا شدی کلو یہ رجی سوکو ہم تا پتا دا قرآن تا کیلو دا مسئلے کو خلدی دا شیم خلدی خدا خلدی چی دی کرن نو پوچھو جا خلدی تالے خلدی چی دی کرن تا پا خلدی دونے کم دورے چی تا خلدی نشے کان گول گولے تو ادا رسم دے رواج والے نے کنٹرول کیا دار نورم دے دیا بہرحال نو قرآن پاک نام خطبہ دلتا آغا عدت کے ناس تخل دا آئے آغا خطبہ بیان ہے چی دی دوران کی دی عدت دوران کی خودی خدی سر بالکل نکاح کول نسبت بے کول دا حرام دی گنا خسلوب صورت بیان ہے دو جائز کی دو رجائز ہم دا تو کارون کولشی دا عدت دوران کی دا جائز کونڈے سا او دادوا نہ جائے اچھی کم جائی کی آوا خی او نہ جائے لگتا ورا گنا علیکم او نشترے گنا پتا کو کیما پاس کے آرس تم بھی ہی چھتا سو اشاری کو ہے آرس تم تا سو پیش کول کو ہے بھی باغی سارا خبر سارا من خدمت ان نسا دامین بیان دیرا مان کے من خدمت ان نسا تبارا طرف کولو تبارا پیغام دخلو تبارا غستنی دخلو خزی دا غستنی دا پارا دست اشارہ کے یا تا پیشکش کے پیشکول کوئے او اپنا تو یا تا سو پٹھتا تے دا خیال کیا خودی کن کل زانون و درونوں کے دا تو صورت جائے ضرور صورت ہوں مارے یہ صورت دا ہے چی خدا عدد کی ناس تارا یا دا خامن دا وفات و یا دا طلاق نو دیتا را نکاح کول یا دیتا پیغام لگل ناروائی عدد کی رہی تشی نمونی نا خبری محمد صلی اللہ زتا دا خضر پا مرگ باندے او پا طلاق باندے فیل فور دا خاون تعلق ختمی خدا خاون پا مرگ او دا خاون پا طلاق دا خضر یک دم تعلق نختمی اگر عدد کی او سم لا باقی عدد اشتکر پک دا چی دا طلاق مغلظ یا بائن نباد یا دا وفات نباد تا دا خاون سرا نکاح ختم شوا و دا نکاح اغا اثر پر ایتر کی اسم باقی ہے سو گنا تا اغا سر اسم سیو دا لکس تار پاتے تا اغا پاتے رہے نو دا اغیل اثر دا وجن دی سر با دا اغا پیدت کی لانا سرا دی وجن دا اغا دا عدد دا وجی نو دے سر نکا دے سر نسبت تو ایک اللہ شیئے نامل جائز دے نو یو صورت دا جائز اشارتا خبر فی ما عرضتم بھی من خطبت انتظار اشارتا تو ہوئی اشارتا نو تو ہوئی اشارتا دا تے یرا چرتا نیک خدا کت بورو نیک خدا یرا نکا تا میں وادتا میں ارادا دا چرتا نیک خدا پیدا شیئے نو دا چھے بغو کی ہوئے دا چھے یا اگر تو دا چی خبر ہوگی
دا دیتے اشارتاں دا جائز یا او اکنا توپیان کو دیکھو یا پٹا ساتھ ہے دا خبر او دا خیال بخلو دنو کے پا حالت دا ادت کی را خبر پٹا ساتھ رکھے چھتا دیکھا دا ادت تیرشی میں دبا اتارا نکاہ کون خدا خبر دی جڑکی تیرا بغیتا اظہار نی والا اظہار منی رہے او صراحتا وینام منی رہا دو صورت جائز شو یا اشارتا وین یا جڑکی پٹا ساتھ ہے دا دوشی نی چاہیے دا دا جڑی جادت زکاو کو چوی علم اللہ زکا چی اللہ چی رہے علم اللہ زکا اللہ پوئے ہو اللہ پوئے رہے چینہ کم بے شکتا سو ستس کرونا ہننا خام خا زردہ چی بیان کو کے درے خضو یادے بکے دا خضے خام خا خضر کونڈا شوا یا طلاق شوا نو پیلاقا کے محلہ کے پر خاندان کے نو خام خا دا کونڈ کڑی و تنظر نو مجھے سے پوئے چوی چرتا چی کونڈی کنا نو دے کون تا رخپر علاقی محلی اٹول و کونڈو لیس محلوی ہوئی اگو رکھونا کونڈی ناس کیو دم رہی نو خام خواہ دے کونڈ بدا کونڈا یادو رہی چاہا پلانکے کونڈا مکونڈا شو پلانکے خدم کونڈا شو نو کو چرتا مانے راکا نو کو چرتا دا زڑکی رات لمنے میں نو دے آخو دا ٹول گنا گر نا لو دے دی کیا گر زڑکی دے کرال خیر پدی نہیں گنا گر یادے وطا اشارتن سپا وہوالا وہرول تو سراتن بطنوے چو گرے پام کوا واری بل کیا سر نہیں کونے کی زبا دے کوم دا گنا اشارہ بکی بس ہم درہم صورت دونور صورتوں نے چنا جائز دیا غفا ولیکن لا دعائی دو ہننا لیکن تا سوا دا مکوے دے خدو سرا سیرن پپٹا دا نے کہا ہاں پٹ اچھنے چھو پٹ ور شورتے ہو واری دے خبر اصل کم چاہتا بوے نا کسی سنگا ریزا ختم شن زمان سر بنے کہا کہ نا دا پٹا وادن نا جائے الا مگر خیر رہے ان تقولو چی ورتو وایا قولا معروفا خبرہ دا شریعت مطابق دا شریعت مطابق خبر خیر دے شریعت مطابق خبر اصل امق ہے تیما عرصن بیمی خدمت النساء تاریخ اشاراتن خبر اصل نغت مار نیو صورت چنا جائز دے ادا پپٹ بو سروالی دنے کام ہونے او سرورم صورت او داغنا جائز دویں ولا تازیم او پس سویر آدم اکوے افتتن نکاح دا تڑل دا نکاح پدی عزت کے پہ عزت کے نکاح تڑل ہم ناروا خوشی کا ناروا جو بے عزت دوران یو نکاح کول کہ بس ہر سر آواز اور آدھے نکاح تو نہ دام منے نو دارنگ سروا دے کول ہم منے نو دارنگ ورلا پیغام لے گل ہم منے دم منے کم جائی یا زڑ کے دا خبر پٹا لا نسے جا یا وہ تے اشارہ تن ہو رہے نسے ولا تاجی مختن نے کہا او تا تو خط مکوے تڑل دنے کا حتا تر دے پر عزت کے حتا تر دے پورے یب لوگ کتاب ہو چور چی کی عزت کتاب نمرا دل دے دت اجل او مقبل منتہا و انتہا دا اجل نمرا دل دے انتہا دا عزت پل انتہا دور جی نبیا تے دائی نباد سر نکاح کوئی شی یا وہ تر وادی ارس کوئی شی دا عزت دوران کینا وعدہ کی دی شی نا پیغام دے گلی کی دی شی اور نا وزر نکاح کی عالم کو شان اللہ دے شکا لا یارم کو ہی ما با آسمان کی ہم کو دیکھو کہ سب دنوں کی لی کیا تھے نا سب نے کی لیا ہو سب سے ارادہ دائدہ دوران کے لنے کا وغیر اللہ اللہ کوئی دے باو درو ہو یا رہی ادا اللہ نا اللہ بدا اللہ عذاب در کی تخلاف کوئی عالم کو شان اللہ دے شکا لا بخون کے حلیب صبر نا بخون کے لئے کمر کے نصفتے شوئے ہونے خبر تو ہو باتا اور حلیب صبر نا سے کہ اکڑے باوجود دب کوئی امتیادہ کئی نازا بور کی خالا نجے لے پور بات ہے صبر ہم پہلے کرے گئے لا جنا علیکم ان طلبتم النساء ان طلبتم قام او ان طلبتم حکم ان طلبتم حکم دے طلاق دا غیر مسکول بہا آغا خدا چاہی سر دخول نہیں شے صرف نکاح شے خام کو اٹھنا رہا شے دا خدا طلاق شوا نزی خدے حکم سرے ہوگا دے دا مہر نہ خدا سرے نو یا قانون دے حکم دے طلاق دا غیر مدخول بے ہا او یا دا میرے شے بیان دا مہر دا مہر بیان کے چونکہ نکاح بیان شوے لے کن نکاح دا طلاق دے مہر رو پکی کن مہر اپ ہوا دا مہر مسئلہ بیان ہے او یا خاص کر دا غیر مدخول بے ہا مسلقے دا غیر مدخول بے ہا دا مہر مسئلہ خاص کر بیان ہے ذری حاصل اول وہ ہے مہر سلوک صورت ہے دفتے سرور صورت دی جنے کا اول دار ہے نکاح کی گئی نکاح اکڑا اور دا نکاح پا وقت کی مہر مقرر کر نکاح کورا نکاح اوش ورکی لت ضروپے بالفت کے خدا مہر لت ضروپے مہر دے اور دا خدا منتا رضا کرو ابن ما قبول کر نکاح اوش دین بعد بیا وعدم اوش مجھے وعدو شو دا خامن کور ترالا او خلوت کسو خدا خامنی او دیشو لکسا تا پارنی او در نبت دا مہر مضبوط شو دا لف بلت سوان از روپے دا دیشو دشو فخامن از دیو خوزی ورکی او کمکی ورکی او کر بیورتی او قرد کنے دا دیشو دیو صورت دین صورت مہر مقرد شو ہاں دا مہر مقرر شو لگ روپئے خدا خود کام کو نظر آ رہا ہے بلکہ رفلار کو کوڑوانے طلاق ہے نکاح شے ہوا بلپر لگ روپے مقرر شے وہ خاون کو اٹھنا راگ لے روانگی ہے نوے شے وادشے ہے نوے بس کوڑ توڑ نشے اب خاون والا رفلار کو کوڑ طلاق والا ددی خدے سمرا مہر دے نیم نیم دا خاون باور تلیم مہر ورولی دا منوی چو ورما کولا لیدر ایم نو دا تین در روپای نوی نکا دیکھڑا او مقردیا دیکھڑا نیم مہر بے نیم مہر با دا خوان ورمی گیا کو ورلے دا نکا کو دور وقتی ورکلی نو پیز در وو دا آخر در ورلی نیز در دانیش دا درین صورت درین صورت مہر نکا کیا رو مقرم مشو ذکر مشو بغیر مہر نکا کی نکی ذکا مہر دا نکاح دا شرطن نئے شرائطو کی رئے کہ او تڑے وئی نکاح کون خو مہر و پکی نی دا نکاح نی کی شرط و نشن شرط و رپکار لکا بے مازو چی بے او دا سا چی موز نگی نکاح دا پارا شرائطو کی دا شرط نم دے شرائط دا نکاح کی گواہان دی دعا کم از کم یو شرط دا دے دویم شرط مہر دے دیرم شرط رازارا لخذ او خامن دا لکو دیشینے دا شرائط دی دا نکاح دا رنگی اسلام دے مسلمان او معاہد کی در خدا قاون دعا دا شرکنے چی قریشنو بیا ارکان دا نکاح چیئی اگا بیا ایجاب و قبولی اگا ارکان دا نکاح دا نیزا کہ یوازی پیر ماندے کے فرض و واجب نیزا کار نکاح کی میزا کولواری چی پا نکاح کی سو فرض دا میزا کولواری دا شرائط او ایجاب و قبول دے ارکان اس بغیر مہر نکاح چرت کی خوبنے کے تڑلے وہ دا سے اکڑے ایجاب قبول یو کما ترکڑا یو من قبول اکڑا ارکا مہر بس مہر بھئی خوبیہ دے روسو چرتا مقرر کو مہر شکا ہو سمرا نا سمرا ہو بیر بود نو نکاح شو ولی دا مہر نے نکاح نہیں کڑے صرف تعداد نہ رہ کھولے شے مقدار نہ رہ کھولے شے اس پتی صورت کے کدا خدا مہر مقرر شوے نو دا مہر مقرر تیا نو شوے ذکر شوے کو مقرر تیا نو شوے او دا خدا خاون کو ترارا وادو شو اس وزی خدا سونا مہر کبا دا خدا تیجی مالا مہر مقرر کرے گا سب کی جگلا لالا اس بس کی نو دے خدا مہر مثل مہر مثل وقت مہر مثل سمانا دا دے خوزے چی خوین نے دا ترولونا وغیرہ داوی سمرا مہر یاد دیم دے بس دیتا مہر میں سر ولی مقدار ندے مقرر شوے دے وجہ نا دے دا خوین دا ترولونا وغیرہ تر بران جی سونا مہر یاد دی پا خاندان کیا غم رہ دی جی لے دے خانون بتا غم رہ 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 گئی دیتا مہر میں سر داو صورت کے چی مقرر تیا نیشی دے دا خانون کو اترا دے اور سلورم صورت نکاو شوا وہ دا مہر مقرر کیا اندازہ پکینو مقرر شے کہ سمرا بھئی لوازے شے نن خاون پا کور طلاق شو خاون کور کنا را اور بدی خزینہ سے چلکی مہر مقرر دینا تعداد مقرر نہ خاون کور تراغلے نہ کہ مہر میں سر ورکو بلکہ دفلار پا کور وانے طلاق شو نن دی خزی مہر چلے سرے مہر نشتا خود دی یو جوڑا جامع ورکول دا واجب دی او آگا جوڑا جامع ورکول دا خاون ورکتے ہیں کدھا لسو دا سل دو سو جوڑے ورکی دا کدھا دو رو خوز ورکی دا تردی بولی چی دا آسان رجلان مبارک رہے او اکانا نطلاقا او دیکھ تلاقون ورکول میرے خندی کڑی وی تراس کڑی ناغبا مہر بڑیر ورکو خندی تلاق اکڑا او مہر والا ورکو طلاق اکڑا او غالباً سو ذرا درہم ور ناغا بے استاد اوز خبر ذکر دا شریعت وی چھ جوڑا جامع یا دا ماہر والا ورکے چھ پنکا معطول سر و طلاق راتلو سر خامقا زڑے خپشو کنا درمن شو نو خلی کدا طبیعت تے چھ پنی جامع کپڑا پا زیورات پنی خوشاری ابر سورش ام میونشو فی الحیتی نخل صفتی دا ویلے دے چھ دا بس پنی جامو کپڑو اور زرف برکو خود لباس او دیشی نو کی طول مر لیش نو دیشی نو بانے دیر مطاتی رکی نا دا دی طبیعت دا سرے فطرت دا سرے نو جوڑا جامع کپڑا مپڑا دا والا ورکا بس بری خوشا لیشی نو آزنا بے غم لیش دی وجہ نو شریعت داو جوڑا جامع ورکول یا چی دے کد خاون کور تراغلی نم دا ندا نیم مہر دے چکر مقرد شیلی ندا ضرور صورت دا دے بیان کم از کم یو جوڑا جامع خدا دی صورت کی کہ مہر مقرر کیا نہیں شیلے ہو دا خلال کو کور ترا سکتے اور انہوں گیا دا بس خبر ہے دا ضرور صورت ہو بدی ضرور صورت ہو کہ دو صورت دلتا بیان شیوی اور انہوں گیا با یہ صورت قرآن کے لئے اپن احادیث و فقہ نسا دے اگر دو صورت چکم دی اگر دا متعلق غیر مذکور بے حال اگر خدا چلا خاون پا کور ترا کشیوی نداغی دو صورت ہو یا میں مہر مقرری جو مقرری سمر گئی خان پکور سے طلاق نم پلار پکور طلاق شو نیم اور یا میں مہر مقرر نیم یا بسی جوڑا جا نا غد دو سورت دلتا
لا جنا علیکم نشتر گنا پتا سو ان طلاق تم ان نسا سچر تا سو طلاق کے قدے ما قد لم تمسو ان کی تاس والا لازمی اوڑے لازمی اوڑے منا تا پورتا نا راگلے اطلاق پکور وا او طلاق ہم برنا او تفریدو لہنہ دلتا دا او پا مانا دا واو دے واو او ندے پا مانا دا او چشی پا مانا دا یار آج دلتا دا او پا مانا دا واو دے لا سمولے نیوڑی و تفریدو لہنہ او نی مقرر کریتا سوزی لرا دا تفریدو مقیبانی عطف دے یعنی دما دلان دے را دیا سلدہ سرے مالم تمسو ہنہ و مالم تفریدو لہنہ نمولا مہر مقرر کری نمولا لا سوڑی آنو مہر مقرر کری آنی مقرر کری تا سلامن رے خود اپارا فریضتن مہر مہر مقرر ننے او دا خاون کور تر آگلی نا لازم نے روڑے نیدلیم نا کو تراق والا ورگ سفلا پکور نو سو دے لسی جوڑا جامع کان ومسی اوہنن نو فائدہ ورگے جوڑا جامع ورگے دے خودولا مسی اوہنن مطا سامان تروی یعنی جوڑا جامع وغیرہ دا واجب دی دا ورکول دا واجب دا واجبی جوڑا جامع ورکول بیا علی الموسی پا مالدار بانی قدرو پا اندازہ دا مالدار ہے دا او علی المقترب پا غریب بانی قدرو پا اندازہ دا غریب ہے دا چی غریب دین دا پل وقت مطابق مالدار ہے دا پل وقت مطابق پا جوڑا جاما ہوئی پا دا سلے وقت کی دا پا دا ذرے کی دا ماتان بل مارو دا فیدہ ورکول دی بل مارو پا خطری کا دا شر مطابق پا خطری کا تام مطول بنے کے خواب پا خوشاریا پا رزانی ولو وچی چی داغی جڑا پر اطلاع کا مادشہ رہے چلا غمی جوش حقا نال محسنین دا حق دے کماہیدین و محسنین و نیکانو یا لائک دی دا جوڑا جامع ورکول حال المحسنین پا نیکانو دے ذکر ہوئے کہ سڑی وی شوہ سڑی ما خلا لیدل امنا لیدل امنا دا زمان پور پر آگل امنا دا زمان جوڑا جامع ورکو اللہ وینا حقا نال محسنین چننے کے زان تنے کے مسلمان وینا دا حقان لائک دی شوہ چے ذکر آگے جرم آج شو خفش ہونا دا جڑا دا ماتور و خفزان نفار دائیو جدیرش بدا یا باغ صورت میں چھ مہر مقرر نہیں ہو خاون کور تراغل اتنا ندا و جوڑا جمع والا بولی
وان طلقتموهن او شرطا الطلاق کړي دا په دې من قبل ان تمسوهن مکه د لاس ورولونا یعنی خاون کوته نه راځي وقت پرستم وو حاجت او حال لاره چې تاسو مقرر کړی ده ته وقت وي او ته نه هم که تاسو کړو نو دا ما دا ما دم دلان دی راځه نه ما هر مقرر نه لاس ورولې شي درته جوړې ته چرته طلاق چې تاسو دا په دې من قبل ان تمسوهن مکه لاس ورولونا وقت پرستم او حال لاره چې تاسو مقرر کړی له نذیره بار فریضتن مہر ها مہر مقرر کړو بل فرض پر روپے او بلار په کور طلاق شوا اوس وتی می پنیس وو لازم دي نیم ما مہر فرض کوم چې تاسو مقرر کړی نیم مہر را پدې شو مقرر کیا صورت نیم د خدای شو 20 روپے برابر یا کاغه دې ورکړي 20000 بتا ته واپس راوړي الا یا بونو یا کو الذی بیا دی او بتن نکا دې مطالب نور مسائل بیان نیم خو بغاون لازم دی خدای له ورکې او په داخه دوی چې زه کړی ځانی مونږ نه نه یا د خفګان په بنیادی وي چې طلاق راځو نو تاسو په بیزو د روپو ته کوم نه سره نه یا یې په خنیت باندې وي چې دا په طلاق راځو کور جوړ نشو نو دا نه تعلق به تمام یا خاون کې چې تاسو سره بیزو درکې ها نو بیزو په دې ډالاس جوړې تا ولې دو صورت یې کړ یا خو به دې چې د نکاح په وخت کې ولا دا پیسې ورکړي نه دا دې مہر نو په دې صورت کې بخښنه لا پکاري چې بیزو درکې واپس او یا وتا ټول واپس کیږي او نه او بل صورت دا چې د نکاح په وخت کې پیسې نه دی راشي وي مہر نو خاون لا پکاري چې بیزو درکې وتا ورول نو زه که په صورت سره سو بیان کړی الا مگر خیر نه اپونه چې پریږي دا زنانه خپل حق دا خپل خپل حق پریږي دا مانا پریږي وتا وینه دا پینځم نن عالم او یا بولدی یا ماکی پریدی و تالدی اگا سڑے بیدی ہوکا سننے کا چه پلاس داوا کی غوٹا دنے کا دا لچا پلاس کی دنے کا غوٹا دا اگا و تا پریدی سمان ولی مخی اللہ تر ورکری اگا سورت او تایی دا پینزر ما تا واپس کے دل پکارو کو دا تامی مدہ پریدی اللہ تر تستا لی خاونو تا پریدی او دا سننے کا ہم سو مراد ہے زمون پنے خاون مراد او دا سننے کا خاون تو زوج مراد حدیث کی برائی تھی نبی علیہ السلام بولی ولی و عقدت نکاح الزوج دا نکاح دا غوٹ خاون مالک اوہ خاون دے سمانا چیز طلاق اختیار کیا کر دے اوہ نکاح خاون کر دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نبی وارث کے مراد عقدت نکاح مراد وارث نہ کیے اوہ وارث مراد بل پلوان مراد ام کی دیش وارث پہ یا سلی سڑی بل یادا تیرا کا نکاح چی نکاح کی وکیل جوڑ شئے ہو وکانے چی ورطا دے نکاح پلا رو یا وطا سو کر وطا نکاح پلا رو یا سو کر دے نکاح رو 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 یا سو کر دا اپر سن اپر مجھا سڑا چاپل اگر نیمان شاہدی رحمت اللہ رہوی چی اوک دا تو نکاح نمراد دام مراد کی دیش اگه و تمام در سره چک بخو از کم چه نکاح والا و غا ورکی یا در سره اشتدار و پلاره و او از سره زبت مون در سره دوله پریخوه ناو ایدام سیده امام و نیفره مطلاله وی نا او کسو نکاح سره خاون دی خاون و تمافه و نمافه دا اشتیار دا اچا پلاس که اچا پلاس که طلاق پلاس که خاون دیده زوش نمارا دی خاون و عزیز ناغاق مالوی دې اختیار من با خاون او دین نه معلومه شو چې غوټه د نکاح چالات کې نه خاون نو طلاق ور کول نه ور کول نه چې اختیار دی خاون اختیار دا نه چې کړي ویل دا طلاق یې خپل چې ته خبره کولا چې کولی بلل او وی نکاح شوی وا مې به خر وې چې مو ما طلاق کړ مې چې دې څنګه طلاق ولې وی ما ولا نو کړی ما ولا کړو نکاح چې تړل زب کې نه سم ما چې ټیک دته وکیل وې تر دا نه ما انده وې نور د تعالی کې نه چې دې ته طلاق نه 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 چې بیا لا ورو ولا طلاق کې په څه نه صدا کې طلاق اختیار دا بچا تر دې چې نکاح شوی بیا دی یو په څون نکاح او دا مې ریواج چې بعد خلک دا چې کوي دنیکا پا دوران کی دنیکا پلار کی جوڑے یا دنیکا رو یا تسوب دینی رو یا تسوب دتو وکیل چیتر کی دا وکیلی خودیو تا دنیکا پختانو تا دنیکا رو یا دنیکا پلار ناغا پردے سڑے برا ہوئے نا با ولی وکیل کی پردے یا با بلکل چرتا ندی علک سے یار دود کی او یا بے چرتلو اور رشتدار یا بے گاونڈی ویدا دا جینے طرف نا دنیکا پلار ناغا کی نہیں نبیا دیتا ترمال ویدا دنیکا پلار دینا ورکر دیر دا بلکل سروپا نارا وادا سروپا دا جینے دا طرف نا وکیل سروپ جوڑی گی پر ایزان کوئی دا جینے دا طرف نا وکیل اغا سڑے جوڑی دے گی چی دی جینے سر نکا حرام اصوک دے پلا رو ماما سرو دا بولا کرا لیور دا نکا پلار کی لیور دا کرا لیور سر دا دیتا تالو نکاح پلار وکیل تا ہوئی چی دی جینے دا طرف نا ایجاب و قبولی چی او اغا جینے دیتا اجازت ورکلی چی آو سو زمان دا طرف نا وکارت اکا نو سدے سوے بگیا نینو اجازت آئی او بیا چی دا نکاح پلار ایچی نو پردے وکر بیا دی رہی دی دا نکاح پلار دیتا تردیش نا بلکل نا روا او مولام اغا مولا تکاری اغا پر پیسو کی مطلب دی زر را کا دو زر را نوی مولا خود اغا پیسو سرکار دی اغا دا تا پوست کنے کئی چرا تا دا نکاح کیا تا دا نکاح دا پلار مقرر خدا تا دا دی جینے سکی تا دی نبی کپو تو بولے دا دی بلتیانو تو نکاح نے بدا غزی تا پوچھے نکے پوچھے سوچی ہوئی دا نکاح دا پتا دا بلکل نا روا دا دیو جنا دا ضروری دا علم دا پتا دا چی چر تم نکاح للار شم ناول تا پوچھے دا پوچھے دی سکی نہیں دے پلان کے ایمیل لے کے پلان کے پلار اسا شروع اسا شما موت اسا شما دے جی او خیر او کسی لوالا تا نکاح پلار کے بے جیب دا ترد ہوئے رہے او پلار بے نس رور بے نس ولی پتہ سوشے ہوئے دے دے مقرد انکا دا پوکتانو سا پل دا سوئی دا نکاح پلار دا دی دا پارکین کا سبال دی جنے دا پالے پاوئی نو دے بے زمواری نالکا دا نکاح پلار و وکیلی مجھوڑا بے غطا سا پل دا سوئی بانے والا دا سو زموار مقرر کے وی دے زمدار رہے کو نکاح پارا اجازت چھے لی و اجاب قبول چھے کہ اب آگا زڑی چھے قریب سڑی ابلی او دالک دا طرف نارسو کے ناستش اول خدا خدا چالت پا پل کی او کنیشتا نا دانا طرف نبیا پردے پل سوچ کو چالت اجازت کیا خدا جینے دا طرف نبدا زدوی بیدی او قسم نے کہا وان تاپو سڑو تاوی او کچھلی تاسور تا ماتی اکڑا دا مہر پا تا ٹول پریخ نام پر اپلے تاقوا نتانی سیر تاقوا تا سمان دا تاقوا دیر الاری نتانی نیولا رب دا ہون تا چھے خاون سوکی خاون سڑے لے آنکھو بیام گٹ لیش او بگٹی نتو خو گٹا سن کے وقت اپرین اس کی دادی زرد خوش آلیش ولا تم سو الفضل بینا کو او میرا ویغا فضل و مہربانی پا قبل من کے فضل و مہربانی مغیر ہوئے فضل مہربانی نتو مراد نقبل ولی انسانی مرول دارن بائی بندی او دارن اسلامی رولی امیر ہوئے دیتی دا پار ہوئے چونکہ طلاق را رہے گا مجھے طلاق را شی پختانا سکے دم بتی شی دشمنی شی طلاق شی را شی دشمنی دوالا خانانینا بیا دولو مرے اوبل سرا روانی و دشمنان اللہ ویدہ سے مکہ ہے تک دا طلاق را رہے نو دی دشمنی میں جوڑا ہوئے وَلَا تَنْ صَرْفَ اللَّهَ بَيْنَكُمْ آئے اسلامی قوت و روحولی تشوا اما سرطا دو پریخوا نرسے مکہ ہے اصحابان غیرتمن خلقنو او بیا پاساوو کی دو مر جلان ہونا غیرتمن انسان پھر بے غیرتمن کرے چی حجرتو کنو دو خزے مکہ کے پاتے شوئے دو خزے پاتے شوئے او چی آیاتون نازل شو اتیشے بے سپارے چی والا تم سکو ہننا بے عصم الكواکر تا سو خزے دا کفر پنے کا میتا روئے جائیہ کی کمانے کا شوئے دا نو آو خدرتا و خدرنا بستا تو مسلمانی دو سرا و حجرت کو دوسرا ختم عمر رضی اللہ عنہ آدوارا خدر پر بیا غیوی بانی ماوی رضی اللہ عنہ نکو تڑا ماوی رضی اللہ عنہ چی مدینی در آگے نو مغا خدر و سرا چر تا عمر رضی اللہ عنہ غنت غیرت من سڑی ماوی تر دشمنی کڑے بلکہ اقبل تو حکومت کے گورنر مقرر کڑے دا دا جاہیت خبر علاقہ چی دونہ غیرت من بیا طلاق عمر کوا وہ چھے وردے تھے دشمن کے مجھوڑا ہوگا تو شوان کور منہ جوڑے زیادہ جہاں حالت خبرہ ذکر اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا وائے اغا فضل محروبانی ابئی چارا دارن انسانی مروت بائی بندیو دارن اسلامی اخوات پلمن کے ان اللہ بے شک اللہ بے ماں پاس زمانے تاوانو نے چھتا سکتا ہے بسیر انہی دن کے رہے بس یا بے تیم پورا بے ماں پر سکتا میں تھے ہاں سبا شمیر ہوتا سبا شمیر ہوتا